մտքերի խաչմերուկ, ռադիո զրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Բիզնեսի համը Բակուր Մելքոնյանի հետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Artlunch Art հյուրատներ ցանցի հիմնադիր ղեկավար Բակուր Մելքոնյանի հեղինակային հաղորդումն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք բանակին մատակարարվող սննդի որակի և բազմազանության մասին։ Այսօր առաջարկում եմ անդրադառնանք պարոն Մելքոնյան զբոսաշրջությանը և վերջինիս հետ փոխկապակցված մի շարք հարցերի ևս։
Բարև ձեզ։
Չակերտավոր ասված զբոսաշրջային երուն ամիսներ անցյալում են, դուք ունեք հյուրատներ, սննդի սպասարկման կետեր, ինչպես կգնահատեք զբոսաշրջային ամառը, եթե այսպես ասենք, ինչպես նաև կարող ենք անդրադառնալ հունվարից սկսած մինչև աշուն այս ժամանակահատվածը։
Ինքը իրապես այս տարի ավելի աշխույժ էր, բնականաբար դա բոլորն են նկատել, շատ հաճելի և շատ լավ լուր իրականում, որտեղ աշխույժությունը բերում է հավելյալ եկամտների, հավելյալ հնարավորություններ տուրիզմի ոլորտում։ Մենք ամենայն դեպս և տուրիզմի ոլորտի շատ գործընկերներում հետ, որ շփվում են, բավականին մեծ գոհունակություն ունեին։ Մի կարևոր հարց կա այս սրա հետ կապված, որ պետք է փորձել այդ սեզոնը հենց երկարացնելու խնդիրը, ինչը կբերի ավելի լավ ծառայությունների մատուցման հնարավորության և բնականաբար ավելի շատ եկամուտների։
Պարոն Մելքոնյան, կոնկրետ առաջի 6 ամիսների ընթացքում մի շարք երկրներից Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների թիվն է ավելացել, ես ըստ վիճակագրության ներկայացնեմ, 12.3% և Կենտրոնական բանկի հաշվարկներով այս տարի օգոստոսը ներառյալ, նախորդ տարվա հետ համեմատ զբոսաշրջիկները Հայաստանում ծախսել են ավելի քան $200 million. Ըստ ձեզ զբոսաշրջությունը շահույթ հետապնդող ուղղություն է և ինչպես էլ ավելի զարգացնել, չնայած որ դուք նշեցիք մի քանի ոլորտներ կան, որ էլ ավելի ակտիվ պետք է ներգրաված լինել։
Ինքը բնականաբար շատ շահավետ ոլորտ է, եթե ուշադրություն դարձնենք այն զարգացած պետությունների մեծ մասը շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում տվյալ ոլորտին, տարեստարի ավելացնելով զբոսաշրջիկների քանակը։ Ես նշեցի, որ շատ կարևոր է սեզոնայնությունը վերացնել, որտեղ Հայաստանում ցավոք սրտի դեռ շատ սեզոնային է զբոսաշրջությունը և հնարավորություն ստեղծել նաև մարդկանց աշունը, որը շատ գեղեցիկ է Հայաստանը իրականում, հա, ավելի քան ամառը, բայց տուրիստները դրա մասին չգիտեն կարծես թե և չկա ինչ-որ հետաքրքիր միջոցառումներ և մեզ անհրաժեշտ է ամենակարևորը, որը շատ կարևոր դեր կխաղա նաև զբոսաշրջության ընդհանուր զարգացմանը, առաջարկել բազմազանություն ծառայությունների, որովհետև մինչ այս շատ լավ է, որ մենք ունենք Գառնի, Գեղարդ, ունենք եկեղեցիներ, Տաթևի վանք, դրանք շատ լավ են իհարկե, բայց միայն եկեղեցիներով և վանքերով զբոսաշրջությունը զարգացնելը դժվար է և սեզոնանության նաև խնդիր կա, որովհետև նույն ձմեռային շրջանում մարդիկ բնականաբար խուսափում են բնության գրկում զբոսնելուց և մանգալուց, երբ որ տհաճ է եղանակը, սրանց պետք է ալտերնատիվ է ժամանցի այլ հետաքրքիր վայրեր ստեղծել նույն զբոսաշրջիկների համար, որպեսզի կարող հնարավորություն լինի ամբողջ տարին ապահովել տուրիստների հոսքը Հայաստան։
Մենք ավելի մանրակրկիտ կանդրադառնանք այս հաղորդման ընթացքում, բայց օրինակ զբոսաշրջիկների մի մասը նաև դժգոհություն է հայտնում գների բարձր լինելուց, մասնավորապես և հյուրատների և ծառայությունների, դուք ինչպես եք կարծում։
Ես իրականում կարծում եմ, որ բավականին այսօր հայաստանյան կոնկրետ հյուրանոցային բաժնի մասով ասեմ, նույն տուրերի մասով կարող եմ նույնպես ասել, բավականին մրցունակ գներ ենք արդեն առաջարկում, տարեստարի այդ գները դառնում են ավելի մրցունակ, մրցունակ ասելով համեմատությունը ասում ենք հասանելի համեմատությունը տանում ենք նույն վրացական շուկայի հետ, որտեղ մեր մրցակիցներից հիմնականը Վրաստան է, բայց նաև պետք է միշտ որ ասում են մրցակից, ես նաև նայում եմ որպես ոչ թե մրցակից, այլ գործընկեր նույն վրացական կողմին, որովհետև Վրաստանում, եթե ուշադիր լինեք, նույն Հայաստանում տուրիստը չի գալիս միայն մի երկիր պտտվելու, և շատ տուրիստներ ցանկություն են հայտնում այդ ընթացքում, որովհետև 12 օր Վրաստանում, 10 օր երկու շաբաթ հանգստանալու դեպքում իրենք ձանձրանում են և ցանկանում են այլ երկիր տեսնել, որից ամենահարմարը տվյալ դեպքում Հայաստանն է լինում, և այս հնարավորությունը պետք է օգտագործել իրականում, իրենք ավելի մեծ օգուտ կտան, քանց թե կդառնան մրցակից, եթե ճիշտ օգտագործենք այդ ռեսուրսները։
Այն, ինչ որ առաջարկում է պետությունը և այն, ինչ որ առաջարկում են տուր օպերատորները, արդյոք բավարար չեն, ինչը այս դեպքում տուր օպերատորների աշխատանքը պետք է փոխվի Հայաստանը ճիշտ ներկայացնելու համար, գովազդները ճիշտ լինեն նաև արտերկրում, որպեսզի այնտեղից բերենք, որտեղ ենք այստեղ։
Շատ կարևոր է նախ հասկանալ հերթականությունը, որովհետև պարզապես գովազդել եւ բերելով տուրիստին չմատուցել համապատասխան ծառայություն, ավելի մեծ վնաս կգրենք, որովհետև ինքը վարկանիշը դուրս կգա ավելի վատ։ Որակների մասին, այսինքն ապավել որակներից, օրինակ կնշեի նույն ճանապարհների վիճակը, որը ի ուրախություն մեզ այսօր բավականին արագ վերակառուցում են ճանապարհները, նույն միջպետական ճանապարհները Վրաստանից եկող, հա, Բագրատաշենից Երևան եկող ճանապարհը,
լուսավորությունը
դեռ իր հերթին, բայց որովհետև լուսավորությունը նույն ես վերջերս եմ եկել Եվրոպայից, այնտեղ պատտվում են այնտեղ նույնպես քաղաքներից դուրս լուսավորություն չկար, այսինքն լուսավորություն կա մի քանի այնտեղ հարուստ երկրներում, ինչպես են Էմիրատներ եւ մյուս պետություններ, բայց նույն եվրոպական երկրներում այդ բանի վրա այնտեղ ծախսեր չեն անում, ես դրա վրա պետք չի կենտրոնալ, ավելի շատ որակյալ ճանապարհի մասին է խոսքը, որպեսզի տուրիստը չհոգնի, երբ 270 կիլոմետր հեռավորությունը Թբիլիսիից Երևան, նույն հեռավորությունը ես 2 ժամում եմ Եվրոպայում անցնում, ստեղ 5-ից 6 ժամ մինիմում, այսինքն 3 անգամ ավել դա հոգնեցնող է, պետք է հարցերը լուծել, պետական կողմից եմ դա ասում, առաջնայինը դա է, հետո բնականաբար պետական մակարդակի գովազդը Հայաստանի մասին, ստեղ պետք է նաև հասկանալ, որ կոնկրետ ոչ թե թիրախավորել իմ կարծիքով, քանի որ ռեսուրսները սահմանափակ են, ոչ թե թիրախավորել զուտ որպես Հայաստանը տուրիստական երկիր ներկայացնել, այնտեղպես Հայաստանը բրենդ սարքելը, ինչը խթանի ոչ միայն տուրիստական ոլորտին, այլև խթանի նույն արտադրողներին, արտահանողներին, ինչպես օրինակ Իտալիան է, հա, ինքը բրենդ է, իտալական պատրաստված ցանկացած բան ինքը բրենդային է, եւ նույն մրցակցային դաշտում օրինակի վրա, չգիտեմ, պատմել եմ թե չէ, երբ Էմիրատներում փորձում ենք արտահանել հայկական ջուրը եւ խնդիրներ է լինում, որովհետեւ գնային չենք տեղավորում, որովհետեւ իրենք համեմատում են դա ոչ թե իտալական ջրի հետ, որը մի 10 անգամ թանկ է տեղական ջրից, այլ իրենց տեղական ջրի եւ աղից մաքրված ջրի հետ, այսինքն չեն համեմատում զուլալ եւ մաքուր բնական, որովհետեւ Հայաստանը դեռ բրենդ չի։ Հիմնավոր եւ գլխավոր խնդիրներից մեկը Հայաստանը բրենդ սարքելն է պետության կողմից, դա, եւ դրա մասնակցությունը բնականաբար պետք է ունենանք մենք, երկրի քաղաքացիները, որովհետեւ տուրիստը գալով Հայաստան պետք է լավ տպավորությամբ եւ ոգեորված գնա։ Շատ կարեւոր է սա, մենք օրինակ եթե տարբերությունը համատում ենք Վրաստանում հանգստանալուց հետո մեր մոտ, կոնկրետ մեր տուրիստների մասով, իրենք շատ գոհունակություն են հատնում սպասարկման որակի բարձր լինելու եւ զարմացած են, որ իրենք Հայաստանի մասին չգիտեին, իրենց համար դա շատ լավ է, եւ հիմնական բողոքը նորից գալիս է ճանապարհները, նորից նույն ճանապարհները, բայց գնային առումով այսօր, քանի որ մրցակցությունը շատ մեծացել է յուրախություն մեզ, եւ Երևանում շատ բացվել են հյուրատներ, աստղ չունեցող հյուրանոցներ, հոսթելներ, որոնք շատ կարեւոր են այսօրվա տուրիստի համար, որովհետեւ Երևանը 5 աստղանի հյուրանոցների բավական քանակ ունի, դա կարծում եմ լրիվ բավարար է, որովհետև Երևանում պետք է համեմատել, Երևանը միշտ որ ասում տուրիստական կետերի հետ համեմատություն, երբեք պետք չի համեմատել, չգիտեմ, ինչ որ ծովափնյա քաղաքի հետ, որտեղ մարդիկ գնում են եւ ուզում են բարձրակարգ հյուրանոցներ, որտեղ ամբողջ ժամանակը պետք է անցկացնեն, Երևանը պետք է համեմատել օրինակ նույն Փարիզի հետ, Ռոմի հետ, որտեղ մարդիկ գնում են պատտվելու, եւ եթե ուշադրություն դարձնենք նույն Ռոմի հյուրանոցներում, ես որ պատտվում եմ Ռոմում, մեծ մասը, գերակշիռ մասը, դրանք 3 աստղ եւ ավելի ցածր հյուրատներն էին, որտեղ մարդիկ պարզապես ունեին լավ կահավորված փոքրիկ քնելու տեղ եւ լավ կահավորված լողասենյակ, որտեղ կարող էին ուղակի լողանալ, այսինքն ես պետք է հասկանալ տուրիզմի ճիշտ զարգացնելու համար այդ ուղությունը հիմա յուրախություն մեզ նորից լավ գնում է, մարդիկ արդեն կողնորոշվել են, որ այդ հյուրանոցային բիզնեսի մասով պետք է ունենալ դա, եւ համեմատությունը այս տարվա որ անում են բավականին մրցունակ են մեր գները իրականում, բավականին մրցունակ են, այլ խնդիր է, որ ինֆրաստրուկտուրաների փոքր բացակայությունը արդեն համեմատության մեզ մի փոքր ավելի հետ է դնում, այս խնդիրները պետք է լուծել։
Ինֆրաստրուկտուրաներից հիմնականում ճանապարհների վիճակ, պամենթե կան այլ ենթակառուցվածքներ, որ զարգացում են, պահանջում, որից բխում են այս զբոսաշրջանը։
Այո, շատ կարևոր է նաև, օրինակ մենք ունենք գիտերի դպրոց հասկացողություն, ես շատ գիտերի ճանաչում եմ, ովքեր շատ լավ ինքնուսույց գիտեր են, ովքեր կարողանում են, բայց մասնագիտական նման որակավորում տրվող ինչ-որ բան չգիտեմ, որ մեկը ասի, որ ես եթե տվել այս գիտին այս որակավորումը, ուրեմն ինքը որակյալ եւ լավ կսպասարկի տուրիստին, դա շատ կարևոր է հասկանալու համար, որ տվյալ տուրիստը, մարդիկ կան այսօր, ովքեր ու ես ճանաչում եմ, իրանցից շատ գոհ են գնում եւ իրենք այսօր տուրիստի խնդիր չունեն, իսկ մարդիկ էլ կան, ովքեր բողոքում են, որ տուրիստ չկա, որ խնդիր կա ու իրանցից տուրիստը դժգոհ է գնում, սա արդեն սպասարկման որակից է կախված, այսինքն իրանց պրոֆեսիոնալիզմը չի երիկում բավարարելու տուրիստի ցանկությունները եւ սպասարկումը անել այնպես, ինչպես տուրիստն է ցանկանում։
Պարոն Մելքոնյան, դուք խոսեցիք հայկական բրենդի մասին։ Վերջին շրջանում շատ է պետական մակարդակով, ինչպես նաև տարբեր կազմակերպությունների փորձում են հասկանալ, որն է հայկական բրենդը. Արարատ, կոնյակ, ծիրան, ըստ ձեզ որն է հայկական բրենդը, որով կարելի է աշխարհին ներկայանալ։
Իրան իրականում այդպես առանձնացնելը շատ սխալ է, որովհետև իմ կարծիքով հայկական բրենդը դա հենց Made in Armenia, հա, պատրաստված է Հայաստանում, պետքա դա լինի, որ ցանկացած արտադրողը օգտագործելով այդ բրենդը հնարավորություն ունենա միջազգային շուկա մտնելու եւ հավասարազոր մրցելու ոչ թե միայն գնային սեգմենտով, որովհետև գնային սեգմենտով իրականում շատ բարդ է, այսօր ունենք նույն հզոր մրցակիցներ, Չինաստան, չգիտեմ, Թուրքիա, նմանատիպը, որտեղ թե աշխատուժն է ավելի էժան, թե ծովային հնարավորություններն են, այսինքն տրանսպորտն է շատ ավելի էժան նստում, ես պետք է ավելի որակյալ եւ ավելի տեսանելի եւ ավելի դիզայնով ուժեղ եւ ավելի հզոր ապրանքով ներկայանալ, ինչպես օրինակ անում են դա, չգիտեմ, ճապոնացիները, ինչպես անում են դրա իտալացիները, ֆրանսիացիները, այսինքն երբ ինքը ֆրանսիական է, արդեն ինքը համարվում է, որ որակ ունի, այսինքն արդեն ինքը կարողանում է Made in France գրվածը մի քանի անգամ թանկ լինել, քանզի թե Made in Turkey կամ Made in China կամ այդ նմանատիպ այլ,
այսինքն ոչ թե խորհրդանիշերը այս դեպքում Հայաստանը ներկայացնեն, այլ
բնականաբար այլ Հայաստանը կարողանա բրենդ լինել, որպեսի ցանկացած արտադրող, եթե մենք հիմա նայենք ֆրանսիական դուխիներ, ֆրանսիական գինիներ, ֆրանսիական ավտոներ, այսինքն ֆրանսիական ցանկացած բան ինքնին ֆրանսիական շորեր, ցանկացած որևէ բան, որ ֆրանսիական է, իտալական է, ամերիկյան է, արդեն ինքը բրենդավորում է նշանակում, անհատական կան ինչ որ բաներ, բայց անհատական աշխատելը շատ սխալ է, ավելի հեշտ կլինի մեզ բոլորիս համար, երբ այդ միջոցները եւ ռեսուրսները համախմբվեն եւ ընդհանուր երկրի բրենդավորումը բարձրացնենք, ոչ թե անհատական մի ֆիրմայի բրենդավորումով լինի, ֆիրմաները իրանք իրանց բրենդով կզբաղվեն, այսինքն կոնկրետ եթե դա լինի իր հերթին, մենք բիզնեսմենների համար ավելի հեշտ կլինի աշխարհում ներկայանալ եւ մեր բրենդը ավելի առաջ տանել։
Պարոն Մելքոնյան, եթե չեմ սխալվում, առաջին հաղորդաշարի ընթացքում էր ասացիք, որ իմ մրցակիցը պետք է լինի մեր մրցակիցը, կոնկրետ այս դեպքում Արտլանչի Մակդոնալդսը։ Հիմա Մակդոնալդսը բրենդ է, եթե այսպես ներկանանք, Արտլանչը հավակնում է դառնալ Հայաստանի բրենդը, նման ծրագրերը։
Նայեք, եթե նույնիսկ
բրենդերից եք խոսում,
այո, իհարկե, մենք հենց այդ փուլում ենք, մեզ համարում ենք հենց այդ փուլի եւ դրան մեր նպատակը հենց տանում ենք դրան, ամբողջ մեր ուժերը այսօր կենտրոնացված են դրա վրա։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, նույն Մակդոնալդսը ամբողջ աշխարհում, եթե պատտվեք, չեմ կասկածում, եթե 90%-ից ավելի հարցում անեք հաճախորդների, ոչ մեկ նույնիսկ չի կարող ասել, թե Մակդոնալդսը կոնկրետ որտեղ է ստեղծվել, ով է դրա տերը, այսինքն ինքը դարձել է համաշխարհային բրենդ։ Պարզ է, որ մասնագետները գիտեն ինքը որտեղ է աշխատում, պարզ է գիտեն, թե այդ գումարները մեծ մասը որի երկրին են գնում, շատ հասկանալի է բոլորիս համար, բայց կոնկրետ հաճախորդի համար ինքը դարձել է միջազգային բրենդ։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի նաև դուրս գա այդ բանի հարցը, էլի, որտեղ բրենդավորման դեպքում շատ կարևոր է ազգային, էթնիկ եւ այս մյուս հարցերը ընդհանրապես փորձվի համաշխարհային բրենդ դառնալու համար, չխանգարի այս հանգամանքները կոնկրետ դեպքում, երբ Էմիրատներում հայկական ռեստորաններից մեկը բավականին հաջող ստարտ լինելուց հետո խնդիրներ ունեցավ, հենց կապված նաեւ որ մրցակիցը օգտագործեց այդ ֆակտորը, որ ինքը հայկական ուղղություն ուներ եւ զուտ լուրեր տարածելով նասեց այդ բիզնեսին, ասելով որ այնտեղ աշխատում են ինչ որ քրիստոնյաներ, որոնք օգտագործում են խոզի միջ, այսինքն ինչ որ հերուրանքներ եւ նման տիպի բանի միջոցով։ Իսկ միջազգային բրենդների դեպքում դա, երբ որ դու հզոր բրենդը չի գործում, դա հնարավոր չի է ասեկոսներ տարածելով վնասել միջազգային բրենդը,
ավելի պաշտպանված են։
Այո,
Պարոն Մելքոնյան, նշեցիք, որ մի քանի ուղություններով պետք է զբոսաշրջությունը կազմակերպի, Հայաստանը նաև գաստրոտուրիզմի հայտ է ներկայացրել կազմակերպելով փառատոններ, այդ մասով ինչ կասեք, դա նորից խթան համարում եք։
Բնականաբար, որովհետև եթե որպես տուրիստ նայենք, մենք ուր գնում ենք, կոնկրետ մեր մասով ասում չեմ կասկածում, որ բոլորն էլ ով գնում են, առաջի հարցը հենց ծակում է ինչ պետք է ուտենք, հա, դե որը 3 անգամ ինչ պետք է ուտենք, այդ հարցը դրված մարանդ 3 կոները, տեղի ազգային ուտելիքները եւ համով ուտելիքը, լավ սպասարկումը եւ իհարկե համով խմիչքները եւ լավ մթնոլորտը, այդ ամեն ինչը շատ նպաստում են, որպեսզի տուրիստը գոհ գնա, որովհետեւ պետք է հասկանանք, որ եթե մարդը իր հյուրանոցում անցկացնում է գիշերը, ընդամենը հայկական Հայաստանում հյուրանոցի հատվածում այս քնյան հարմար քնելու տեղը անհրաժեշտ, եթե ինքը անցկացնում է, չգիտեմ, ինչ որ մի տեսարժան վայրում 2-3 ժամ մաքսիմում, իր ընդհանուր ժամանակի մեծամասնությունը անցկացնում է ռեստորաններում հայկական, եւ ըստեղ մեծ դեր ունեն անելու հայկական ռեստորանները, եւ ի ուրախություն ես նաեւ բավականին լավ եւ շատ հետաքրքիր այսօր ռեստորանային բիզնեսը զարգանում է, եւ կան շատ գեղեցիկ եւ լավ ռեստորաններ, տեսնում ենք թե ինչ ձեւով են զարգանում, այսինքն այն ֆորմատները մեծ հանդիսությունների զալեր, ճոխ, ես իմ չգիտեմ ինչեր, դրանք սկսում են այդ մղվել երկրորդ պլան։
Հյուրատների գներից խոսեցինք, իսկ սննդի սպասարկման ծառայության գները ինչպես կգնահատեք զբոսաշրջիկի գրպանինի նկատի ունեմ։
Եթե ազնիվ համեմատական տանեմ, դե Եվրոպայի հետ համեմատած, չգիտեմ մյուս այլ երկրների հետ համեմատած, բնականաբար անհամեմատ էժան են։ Ես ուզում եմ միշտ մենք նայենք որպես համեմատական, ոչ թե Եվրոպան, ոչ թե նույն Ճապոնիա, Ամերիկա, այլ մենք նայենք մեր հարևաններին, այսինքն ինչպես ինչ գնով են սնվում նույն Թուրքիայում, նույն Վրաստանում, ըստեղ մենք մի փոքր խնդիր ունենք, եւ ըստեղ պետք է մեծ դեր խաղա նաեւ արկային վարչարությունը, որպեսզի կարողանա տնտեսվարողը ճիշտ եւ մրցակցելի գին ունենալ իր մոտ։ Սրանք շատ կարևոր հանգամանքներ են, թե մենք եթե նայենք Վրաստան եւ Հայաստան, Վրաստանում ինքը մի առավելություն նաեւ ունի, որ ծովից մոտեցում ունի իր մոտ, իսկ մենք դա չունենք, եւ պետք է այլ միջոցներով ահավելյալ ծառայությունների եւ որակյալ եւ մաչելի ավելի ծառայությունների շնորհիվ կարողանանք տուրիստին գրավել մեր մոտ, որ գոնե այն 12 օրը, որ անցկացնում է, հիմա եթե ինքը անցկացնում է 9 օր Վրաստանում, 3 օր Հայաստանում, այդ բանը փոխվի, հա, գային 9 օր Հայաստան, 3 օր Վրաստան, թող 3 օր գնան, մենք բան չենք ագաչենք։
Այս դեպքում շրջալ կլինի, հա։ Պարոն Մելքոնյան, զբոսաշրջային ուղղություն համարվում է նաև ստոմատոլոգիական ծառայությունների մատուցումը, որը նույնպես զբոսաշրջիկները բերում, էական չէ, մեր հայրենակիցներն են գալիս, թե ոչ, այդուամենայնիվ գրավիչ է դարձել, այդ մասով ինչ կասեք։
Ճիշտ ասած, մասնագիտական է, ոլորտի մասնագետները կխոսեն, բայց ընդհանուր նայելով նույն իսրայելի օրինակը, թե ինչպես է երկրում ծաղկում բժշկական տուրիզմը, բնականաբար եւ հաշվի առնելով մեր մոտիկությունը նաեւ աշխարհակաղակական դիրքերից ելնելով իսրայելի հետ, հա, մենք բնականաբար այդ ուղղությունը չպետք է անտեսենք, որովհետեւ ինքը շատ լավ եւ շատ հետաքրքիր, այո, առհասարակ բժշկական եւ ոչ միայն ստոմատոլոգիական, առհասարակ բժշկական, որովհետեւ մենք ունենք շատ լավ խիրուրգներ, որոնք նայում են դրսում աշխատում են, ես կհիշեմ վերջերս մի դեր, երբ մենք Գերմանիայում փորձեցինք բժշկի խորհրդատվություն հասցրել եւ փորձեցի ընկերոջս Գերմանիայում ճշտել այդ հիվանդանոցի լավագույն բժիշկը ու տվեց հայի անուն, իմ համար շատ լավ էր, բայց նաեւ մի կողմից ցավալի, որ հայը աշխատում էր դրսում, ոչ թե աշխատում էր մեր երկրում։ Այս ուղղությունն էլ շատ կարեւոր է, որովհետեւ մեծ գումարներ է դաբերում եւ մեծ հնարավորություններ է տալիս։ Մենք ունենք, ասեցի, լավ մասնագետները, լավ բժիշկները, մեզ անհրաժեշտ է նորից հնարավորություն ստեղծել տուրիզմի, մի բան էլ հիշեցի, շատ կարևոր է ստեղ շատ կարևոր ինքնաթիռների տոմսերի գները, այդ շատ ցավոտ կողմ է, ցավոք սրտի, այդ մասով մենք բոլոր մասերով դեռ զիջում ենք նույն Վրաստանին, հա։
Փորձարվում է, պարոն Մելքոնյան, արդյոք դեռ շոշափելի, տեսանելի նոր ընկերությունների մուտք գործել Յաշուկա։
Լինեմ ազնիվ, ցավոք սրտի չեմ տեսնում դեռ
գները շարունակում են նույնը մնալ եւ խնդիր զբոսաշրջիկների։
Այո, 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 շատ խնդիր, համար առաջի խնդիրը, որը ծագում է եվրոպացու համար, հա, այսօրվա օրինակը բերեմ, հայ մոտավորապես պատկերացրեք եվրոպացին, այսօր եթե ուզենայի Հայաստան գա, 700-800 եվրոյի մասին է խոսքը, 700-800 եվրոյի մասն է այսօր գները, հա, սեզոնին լինում, երբ ինքը այդ 700-800 եվրով գնում է Եգիպտոս 10 օր հյուրանոցը մեջ ու ուտելը մեջ հանգստանում է, այստեղ մրցակցային շատ լուրջ խնդիր կա, մենք լուրջ դեր ունենք խաղալու նաև բանի մասով, low cost-երներ Հայաստանում ցավոք սրտի չկան, որը Հրաստանը իրականացրեց Քութայիսի միջոցով, ստեղ խոսում են Պաբեդայի մասին, բայց շատ վատ արձա, իմ անձնական փորձից ելնելով շատ վատ ավիակամպանիա էր, երբ նույնիսկ միակողմանի Մոսկվայից միտեղ գնեցի առանց իմանալու այդ ավիակամպանիաներ, հետ գալու տոմսը պարզապես ճղեցի, գցեցի եւ ուրիշով հետ եկա, low cost-երից ես Wizz-երից էլ օգտվել եմ, Քութայիսից մեկնելով Լեհաստան 60 թե 50 եվրոյով, 10 անգամ տարբերություն կա Հայաստանի հետ, նույն Գյումրվա օթանավականը կարծում եմ պետք է օգտագործել այդ նպատակով, ուղղակի չգիտեմ այնտեղ ինչ պայմանավորվածություններ, ինչ խնդիրներ կան, դա արդեն ոլորտի մասնագետները կասեն, որովհետև ինձ թվում է խնդիրներ կան, որ չեն կարողանում մինչև այսօր լուծելի դարձնել, ինչ որ պայմանագրեր, պարտավորություններ, ցավոք սրտի հնից եկած։
Պամեկոնյան, եթե ընդհանրացնելու լինենք, առաջինը ենթակառուցվածքներ, ճանապարհներ, ավիատոմսերի գներ, ծառայությունների որակը սննդի առումով բարձրեր, գնային փոքրիկ, չէ, ինչ որ վերապահումներ ունեիք, բայց հյուրատների մասով արդեն մրցունակ ենք դարձել։
Այո։
Այս դեպքում ինչ խորհուրդ կտայիք մյուս ոլորտները ավելի կազմակերպելու համար, որպեսզի զբոսաշրջիկների մուտքը ավելի շատ լինի։ Լինելով արտերկրում այդքան եւ ունենալով բիզնեսյան ոլորտները, որոնք ուղիղ անմիջական կապ ունեն,
կարծում եմ օրենսդրական փոփոխություններից սկսած պետքա փոփոխություններ արվի, որովհետև նույնն է մուտքերը եւ ազատականացումը օթային, որի մասին խոսվում է, դեռ չկա։ Ես այդպես եմ տեսնում։ Ինքը մասնագետները ավելի հստակ պատասխաններ տանես մասով, բայց հստակ ինքս բավականին շատ ճամփորդելով ես այդ արբերությունը դեռ այդպես չեմ ազգում։ Ավելացել են միայն Երևան-Մոսկվա ավիաչվերթների քանակները եւ այդքանը, այսինքն լուրջ ինչ որ ուղություններ, low cost-երներ դեռ Հայաստանում չկան ցավոք սրտի։ Եվ ինչքան արագ, այնքան լավ կստացվի, այդ մյուս մասով, այսինքն թող աշխատեն այն արագությամբ, ինչ արագությամբ աշխատում են ռեստորանային եւ հյուրանոցային ոլորտները, հա, բիզնեսը։ Կավ սեզոնի վերջը եւ վերջը ասելով բավականին դեռ ակտիվ է եւ կարծում եմ կլինի հորդորս այդ կառույցներին, որ իրենք էլ փորձեն ավելի արագ անել, որպեսզի մենք գոնե այն սեզոնին, որը սեզոն չի կոչվում ቱրիզմի մասով ամբողջ աշխարհում, գոնե այդ սեզոններին մենք դառնանք մրցունակ, հա, լինեն այնպիսի գներ, որ մարդիկ գոնե գնի համար, որտեղ ես զրուցում եի օրինակ Լեհաստանից եկած 6 հոկանոց խմբի հետ, մեր հյուրատանն էին իրենք, այտենց պատական հանդիպեցի եւ հարցրեցի, որտե ասես Քութայիսի ենք եկել Վրաստան եւ ասեցի ինչի եք եկել, հա, շատ շատերը, բայց պատասխանն էր շատ հետաքրքիր, երբ ասեցի ինչի ընտրեցինք հենց Վրաստան, ինձ հետաքրքիր էր էլի ինչ մենք չենք անում, որ իրանք են անում, ասես թե 50 եվրո էր, ոնց որ ավտոբուսի գիներ նստեցինք, գանք տեսնենք ինչ կա չկա, այսինքն այս դեպքում իրանք երկար մտածելու բան չունեն, հա, 50 եվրո էր եկան, 20-30 եվրո էր, 30 եվրով եկան, հասանք մի հատ բան, այսինքն 30 եվրոն մի տաքսով միտեղ մեկնելու գումարա Եվրոպայում, ինքը դրա փոխարեն գալիս է մի նոր երկիր տեսնելու։
Գինը շատ կարևոր է զբոսաշրջիկի
համար։ Մանավանդ աշխարհով մեկ, եթե բան կա, ստատիստիկա կա աշխարհով մեկ, իր զարգացածությունը ቱրիզմի այդ ոլորտը, որը կոչվում է էկոնոմ կլասի ቱրիստներ, անհամեմատ ավելի աճ է տալիս, քան ստեր լաքշերի լյուքս դասի ቱրիստների քանակը, ելնելով թե ընդհանուր համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամերից, թե կարբեր երկրներում տնտեսական ճգնաժամերից, այս ամեն ինչից ելնելով, այդ ոլորտը շատ արագ ավելի զարգանում է, շատանում է այդ հատվածը։
Մեր մարզերը պատրաստ են ընդունել, եթե մի կողմ թողնենք այն հյուրատները, որոնք բացվում են թեկուզ անհատների կամ կողմից, մարզերը սպասարկման տեսանկյունից պատրաստ են։
Այստեղ լուրջ խնդիր կա իրականում, բավականին լուրջ կա, ես կարող մի ծրագրի մասին էլ ասեմ, առանց ծրագիրը իրականացվեց այնպես, որ օգնության ծրագիր էր գյուղերում բիզնես սկսելու համար եւ այդ գումարներով գումարներ տրվեց գյուղացիներին, մի քանի գյուղի տրվեց, որ իրենք վերանորոգեցին իրենց տները այդ գումարներով եւ հյուրեր ընդունելու համար, հա, բայց ինքը չհաջողեց այդ ծրագիրը։ Ինչի չհաջողեց, որովհետեւ մեկ այլ բան է վերանորոգել տունը եւ դարձնել հյուրերի համար ընդունելի տեղ, մեկ այլ խնդիր է կարողանալ այդ հյուրին ընդունել եւ ճանապարել, այսինքն համար առաջի խնդրից սկսած, սպասարկման ձևից սկսած, լեզու չիմանալուց սկսած, սրանք լուրջ խնդիրներ են։ Օրինակ, չգիտեմ, նայենք Եվրոպայում, երբ մենք պատտվում էինք տարբեր բաներով, ու ես սիրում եի հյուրատներում մնալ, որպեսզի նաեւ մեր հյուրատների հետ համեմատականներ անցկացնեի, այդ հյուրատներին ամենափոքրիկ հյուրատնում, երբ տերը քո հետ գոնե մինիմալ անգլերեն խոսում էր, մենք պատկերացնում ենք, հա, մեր գյուղերի վիճակները, թե ինչ ձևով պետք է կարողանան, ինչ, հա, ինչ ձևով պետքա ቱրիստը տիրապետի պանտամիմայի կանոններին, որ կարողանա շարժվել այդ գյուղում, շատ խնդիր է սա, պետք է այդ մասով հասկանալ, որ կրթվածության լուրջ բացակայություն կա, պետական աջակցությունը, եւ դա պետք է լինի կրթական մակարդակով, թե չէ հյուրանոցները եւ այսինքն այդ մակարդակը, որ լինի, հյուրատները բիզնես ինքն էլ ներդրում ներկանի, բայց երբ որ չի տեսնում այդ ռեսուրսը, ինքը խուսափում է այդ տեղերում ներդրումներ անելուց։
Անհատների կողմից հաջող օրինակներ ունենք մարզերում կոնկրետ, որ տեղի բնակիչ են եղել, եկել են Երևան, բայց հետո վերադարձել են էկոտուրիզմ, օրգանիկ սնունդ, ինչ որ նման գաղափարով հյուրատներ են ստեղծել եւ հաջողել են, այսինքն ցանկացած գործ կհաջողի, եթե գրագետ մոտենան։
Այո, գրագետ եւ գրագիտության համար մեկ քայլերից մեկը նաեւ կլինի այդ համախմբումը, որ տարբեր գյուղերում ես փորձում էի այդ գաղափարը, մի քանի տեղեր մենք պատտվեցինք, նույնիսկ ասանք մինչեւ մեր Ջավախայից գիտության մոտ է դասընթացների տեսքով մի քանի դասընթաց ունեցա, կախված հենց դրա հետ, որ անհրաժեշտ է համախմբել ուժերը։ Այդ որ գյուղում երկրորդ կամ երրորդ հյուրատունը բացվում է, մարդիկ նայում են իրար որպես մրցակից, իսկ իրականում իրենք պետք է նայեն որպես գործընկեր և հասկանան, որ միասին համախմբելով և իրար խնդիրները լուծելով, ես հասարակ օրինակ բերեցի վերջերս մի գյուղում ելույթ ունենալու ժամանակ, որ երբ մեկը հարցրեց, բայց չենք կարողանում մեզ սա պետք, մեզ սենց բանապետ, ես ասում լավ, իսկ համար ինչա պետ, ես ասացի ձեզ պետքա օրինակի համար մարկետոլոգ, դիջիտալ մարկետոլոգ, ով կնստի կոմպյուտերի դիմաց է սկանի, երբ բացացրեցի դա ինչա, հա շատ պետք, ասացի դու կարող եք տալ 300,000 աշխատավոր, չէ իհարկե չեմ կարող, բնականաբար ես այդքան իմ հյուրատնով հազիվ եմ աշխատում, բան ասացի այ հիմա ձեզ արձ եմ տալի, կարակ 10 հյուրատնով դու 30,000 կարող եք տալ, ասացի հա բայց 30,000-ով ով կգա, ասի 30,000-ով ճիշտ եք ասում, չի գա, բայց եթե 10 հյուրատուն իրար հետ համախմբեք, տայեք այդ մի հոգուն, այդ մի հոգին կար ձեր երիտասարդներից մեկ, ով նույն գյուղից հեռանալու փոխարեն Երևանում աշխատելու կգա ձեր մոտ, կդառնար այդ մասնագետ և ընդհանուր կաներ գյուղի բրենդավորումը, ընդհանուր կզարգացներ գյուղի տուրիզմը, այսինքն համախմբվածության շնորհիվ շատ բան հնարավոր է անել։
Շնորհակալություն պարոն Մելքոնյան, հետաքրքիր կետով եզրափակենք համախմբվածներով։
Այո, ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։